God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en dan wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vir julle vullig deur Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan by vanoggend se geleentheid vra om te blaai na Matteus 28, die eerste boek in die Nuwe Testament en die laaste hoofstuk in hierdie boek. Daar's 20 verse, ek gaan dit vir u saam lees. En laat na die Sabbat, toe begin lig word in die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom in die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En die gedaante, sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om by dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan jy en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op die weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Nou wat vertel hulle over Jesus? Wat vertel hulle nou? Hulle vertel dat Jesus het opgestaan. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het en raad gehou het met hulle, het hulle die soldate baie geld gegee. En gesê, julle moet sê, die disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. En hulle het toe geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Tot daar het die woord van die Here, vriende, en vanoggend gaan ek met u praat na aanleiding van vers 6 wat sê, maar hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ek praat vanoggend met u oor die boodskap van die leë graf. Die boodskap van die leë graf. As ons nie die hele verhaal ken nie, dan is ons soos 'n klomp legkaartstukkies wat jy aan mekaar moet sit. Nou, ons doen dit met die Ou Testament seminar. Vir die meeste mense is die Ou Testament 'n legkaart uit mekaar uit, en as jy die seminar gedoen het, dan kom ons sit die legkaart aan mekaar, en ewe skielik het jy 'n groot prentjie van die Ou Testament, dieselfde met die Nuwe Testament. Nou, die finale legkaart in hierdie legkaart van die verlossingsplan van God, die finale stukkie legkaart, die finale deel van die puzzle, is op hierdie Sondag ingesit, toe die Here Jesus opgestaan het uit die dode. En baie interessant, dat die steen van die graf se deur was weggerol. Moet jy mooi hoor, Nie sodat Jesus kan opstaan nie, want hy was reeds opgestaan. Hy het weggerol sodat hulle kon kom sien wat daar binne aangaan. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan het die prediking te vergeefs en so ook julle geloof. Met ander woorde, hierdie finale stukkie legkaart, vriende, is dit wat wil hy half sê die cherry op die koek. Dis die finale spyker in die dood. Die finale spyker daarin om verlore te wees. En ons gaan volgende ons 'n bietjie kyk na 'n paar belangrike Bybelse boodskappe wat vanuit die graf na ons kant toe kom. So waar die Bybel praat oor hierdie oop graf en 'n boodskap aan dit, gaan ons dit met u deel by vanoggend se geleentheid. So kom ons gaan kyk wat is die boodskap van die oop graf. Nou kom ons begin deur te sê dat by die openingsrede van die eerste kerk, met ander woord toe die disippels nou die Heilige Gees ontvang het in krag en Petrus begin preek het in krag en na eerste dag dat 3000 siele tot bekering kom, wat was sy boodskap? Jy kan sy boodskap gelees vanaf Handelinge 2 vanaf vers 14. Maar kom ek lees vir jou vers 24 van die eerste preek van Petrus. Handelinge 2:24. Hom het God opgewek, Jesus, nee, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Luister mooi na sy woorde, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Luister aan die woord, dit was onmoontlik vir die dood om Jesus vas te hou. En as jy die hele Handelinge boek gaan lees, word dat gereeld terugverwys na hierdie groot gebeurtenis, hierdie finale legkaart in die verlossingsplan van God, en dit is natuurlijk die opstanding. Nou vir julle wat die PowerPoints kan, julle kan nou mooi gaan lees, maar ek sê vir jou in Afrikaans, daar was een groep met naam van die Etrurkers, is die Afrikaanse woord, ek moest gaan soek. Hulle het baie, baie lang voor Rome in Italië geblei. En hierdie volk, of hierdie beweging, of hierdie groep mense, het niks, hulle was baie ontwikkeld, baie ver ontwikkeld, maar het geen geskrewe rekord nagelaat nie, geen geskiedenis nie, geen gedigte nie, geen literatuur nie. Al wat ons van hulle kon leer, sê die geleerde manne, was van hulle grafte. Nou, Jesus Christus het vir ons baie gelos, hy het vir ons preke gelos, die Bybel gelos, gelykenisse gelos, hy het vir ons sy kerk gelos, hy het vir ons sy woord gegee, en dan het hy ook nog 'n finale boodskap vanuit sy leë graf. So kom ons vraag volgend, wat is die boodskap wat die Bybel vir ons leer van die oop graf? En ek geef u een vir elke dag van die week, baie kort hou, so u kan gaan en elke dag van die week een probeer onthou, skryf dit op 'n kaartjie. En elke dag van die week onthou u hier die boodskap. Nou kom ons begin dit te sê, die leë graf kommunikeer 'n boodskap. Dit kommunikeer 'n boodskap van 'n goddelike verlosser. Vind ons lees in die woord van die Here in Johannes 10 vers 17 en 18, daarom het my Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Luister mooi, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om het af te lê, ek het mag om het weer op te neem, hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Is dit nie precies wat geprofeteer is, dat ek laas, jy het die oordenkings gedoen in die aand uit Jesaja, laas het 2 weke uit Jesaja hoofstuk 9 vers 16, dus toch wie hy is, en daar word hy ook genoem die ewige Vader. Hy is 'n ewige wese wat was, en wat is, en wat sal wees, daarom kan die graf hom nie gebind het, hy kon hom nie gebind het nie, want hy is die goddelike verlosser, hy is God, wat kom mens word het. Vind uiteindelik as jy die groot prentjie verstaan, en verstaan jy, dis nie die mense wat hom op die kruis gebring het nie, dis nie die mense wat hierdie straf vir hom aangereel het nie, dit was uiteindelik Godse groot plan om hom hier te kry, en ek het vrydag vir gewys, hoe hy daarmee geworstel het en bloed gesweet het, en weer eens gebuig het onder Godse wil. Hy was in volle beheer die heeltyd. Wanneer ons hierdie verhaal gaande kyk, en jy kyk weer na die Passion of the Christ, dan sê jy kan iemand nie ingryp nie, luister mooi, hy kon self ingryp. Op een stadium sê hy, denk jy nie, ek kon 'n legioen engele bestel het, die Here Jesus kon net 'n gebed opskiet en sê, Vader, stop dit. En een legioen engele kon kom en die aarde uitwis en om weg van die hemel toe sonder het. Maar dit was niet zijn plan nie. So die oopgraaf sê vir ons, hier is iemand wat in volle beheer is. Iemand wat self sy lewe kom aflever die sondaar. Iemand wat self die straf van son op hom kom dra, maar iemand wat self die lewe kom opneem en opstaan en het word vandag nog verkondig. Wat verkondig die kerk eindelijk elke sondag? Dat die Heere Jezus opgestaan het. Die eerste kerk het mekaar gegroep met die woorde, hy het opgestaan, waarlik, hy het opgestaan. Dit was die groetens metode van die eerste kerk kort na die opstanding. Jy sien, dit was so een groot deel van die legkaart, was so een fenomenale waarheid, want hy is die enigste koning, hy is die enigste geloof, hy is die enigste mens, die eersteling in die dood wat ooit opgestaan het, hy is die een wat opgestaan het, hy is die goddelike verlosser, daar is geen ander as hy nie, jy hoef nie te gaan soek nie, sy naam is Jesus, en die oopgraf sê vandag vir ons, hy is God, Godse verlosser, hy het alles onder beheer gehad. Een tweede kort gedagte, die leeggraf kommunikeer een boodskap van dat die woord van God is bevestig. Nou vind ek baie jare voor hierdie dag is daar een psalm geskryf, psalm 16 vers 10. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal my nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Dis 'n messiaanse psalm wat geskryf is oor die Here Jesus. Net soos al die ander psalms wat gesê het, daar sal geen been in hierdie lam gebreek word nie, en is net so. Net soos die psalms sê, daar sal 'n spies gesteek word aan sy sy, en dit het gebeur, sê hierdie psalm, sy siel sal in die doderyk nie oorgegee word nie, hy sal nie verderwing sien nie. Nou net om te beaam dat het die waarheid is, kom Petrus in sy eerste preek, en hy sê dit. Hy haal die psalm van David aan, jy kan hom lees vanaf vers 25, as hy sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorlaat, en die heilige oorgee om verderwing te sien nie. En daarom weet ons vandag, vriende, dat die woord van God soos ons hom ken, met al sy profesieë, al sy vermanings, al sy opdragte, is Godse woord, dis waar, dit staan vast, dit sal nooit verander nie, hierdie wereld sê die woord sal verby gaan, maar die woord van God bly staan tot in ewigheid. Hoekom? Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het kom lewe, vlees word in ons om gesien, en hierdie Jesus, hy kom gee krag aan hierdie woord, sy woord, die woord van God, is wat hierdie oopgraf ook bevestig. Die woord van God word aangeval vandag. Die woord van God word geminag. Ek dink so vir 'n oomblik aan my gesprek met Lenay laas Sondag of die Sondag voor het. Was het my vertel op universiteit hoe hierdie dogter na toe kom van sê, I'm a Christian too, but I don't believe in the Bible. Jy sien dis wat ons in hierdie wêreld mee sit. Christene, maar hulle glo nie in die woord van God nie. Nou waarin glo hulle dan? Wat maak hulle dan een Christen, as ons nie hierdie boek het wat ons opdracht te gee, en vir ons richting gee, en vir ons sê wat hoort en wat hoort nie? Hy is die woord, so die woord word geminag, hy word afgemaak, mense moet dikbrille en dinpotlode op hoog geleerde universiteitsvlakke, sê dis 'n antieke geskrif wat jy nie ernstig kan opneem nie. Daarom is daar een professor van theologie wat vir jong mense sê, gaan slaap saam, toets jou vernoot, maak seker, dan sê hulle van professor, maar die Bybel sê, sy sê, is antieke boek, en kom glad nie meer werk nie, jy sien, vriende, geleerdheid is een gevaarlike ding, jy sien, die woord word afgemaak, maak nie saak, wat die mense oor die woord sê nie, maak nie saak, hoe mense oor die woord voel nie, wat nie, maak nie saak, wat hulle sê nie, hy bly die woord van God, en die finale sê, sal gesê word vanuit die woord van God. Godse woord is vas. En het word ons bevestig in die oopgraf. God said it, help my, I believed it, and it settles it. Soos u en ek vandag op niet besef met die opstandingsdag, dat het beaam net weer eens die kostbare woord wat ons het. dan kan ons ver gaan. Maar kom ons kyk wat sê nog, die leeggraf kommuniteer 'n boodskap van 'n toekomstige opstanding. 1 Tes 4:13, my broeders, ek wil nie julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe het, verskoon tog ek moet daar my teks uitkom, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou wat sou dit nou beteken? En hoe gaan hy verder aan in vers 15, 16, 17, en dan praat hy met ons oor eindelijk wat gebeur. Hy sê met ander woorde, daar is vir ons wat hier sit wat nou wonder. Wat gebeur met die kinders van die Here wat nou sterwe? Wat gebeur met my boetie en sissie wat hier sterwe? Nou is hulle weg, nou wonder die kerk dan Thessalonica, wat gebeur met hulle? Nou kom en hy sê vir hulle, julle moet nou mooi verstaan, julle moet nie onkundig wees, met betrekking tot hulle wat dood is nie, ontslaap het nie. Nou sê, want as ons glo dat Jesus opgestaan, gesterwe opgestaan, met ander wies dit, dis ons wat die waarhede van die evangelie glo. Ons wat die woord van God aanvaar, wat Jesus aanvaar en wat weet, dis waar ons weer is waar. Want dit wys in my lewe. Dan gaan hy aan, hy sê, julle moet weet, daar gaan 'n dag kom wanneer Jesus gaan terugkom. Hy sê, hy gaan neerdal met die stem van 'n aartsengel, die geklank van die basuin van God. Dan sê hy vir hulle, daarna sal ons, verskoon tog die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So kyk, waar is hierdie mense wat eerst opstaan? Waar is hulle geloof? Hulle geloof is in die gekruisigde Jesus, wat opgestaan het. Nou sê, as hy gaan terugkom by die wegraping, wat gaan gebeur? Die wat voor ons gesterf het, gaan eerste opstaan. En dan sal ons saam met hulle die weggevoer word, die hemel in, om die Here daar te kry. Luister wat sê in vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Vriende, kom ons sê vir mekaar, daar is 'n dood wat vir ons wag, tensy die Here kom. Maar daai dood is nie die einde soos daar vir mense vertel word, deur kultus en dwalings hier buite nie. Hulle sê vir mense, hulle beweeg so 2-2 van deur tot deur, hulle sê vir mense, nee, jy verstaan het verkeerd, daar is 144.000 uitgesoektes wat hemel toe gaan, die rest van ons is dood soos klippe. Nou vind nou, jy kan of dit glo, of jy kan die woord glo, baie makkelijk. Jesus is nie baie nie. Of jy glo die leens wat versprei word deur die kultusse, die kults, of jy glo die woord van God, wat sê jy gaan sterwe, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, en dan hierdie wonderlijke nuus om te weet, dat ons geliefdes in die Here wat gesterwe het, gaan opstaan, en hy noem die eerste opstanding. Dan het hy ook 'n tweede hoofstuk geskryf, wat ons noem die opstandingshoofstuk. 1 Korintiërs 15 vers 47, is 'n hele hoofstuk wat gaan oor die opstanding, en dat een ek die hemel nie kan ingaan met die lichaam, dat ons moet verander word, dan sê hoe dit gaan gebeur, hy sê, daar gaan een oomblik wees, en een oogwink gaan ons verander word, en ons gaan een verheerlikte lichaam kry. En een ek moet weer, is ook ons deel, waar? In Christus Jesus, hy is die eersteling wat gesterf het, hy is die eersteling wat opgestaan het, uit homself. Hy het het besluit, hy het het self gedoen. So vriende, mense kan dit ignoreer, mense kan dit wegredeneer, ek weet nie of jy al gesien het, as jy met iemand praat oor die dinge, oor die dood, hoe makkelijk mense jou probeer syfwaarts vat op 'n ander onderwerp. Nou dan weet ek gewoonlik, ouens is nie reg om te praat nie, dan druk hy ook nie, nee. Maar daar kom 'n oordeel, daar kom 'n dood, wat so seker is, soos wat hierdie kansel voor die staan, is hy daar. Maar daar kom 'n opstanding, net so seker soos hierdie kansel voor die is, is daar opstanding. En hierdie opstanding het twee uitlope. Sekere mense gaan opstaan om saam Jesus te gaan, en ander mense gaan opstaan met die tweede opstanding, waar hulle voor die regterstaf verskoon of voor die wit troon oordeel gaan staan, om veroordeel te word. Maar opstaan, gaan jy opstaan. Of jy gaan opstaan tot die lewe, of jy gaan opstaan tot die dood, maar opstaan, gaan jy opstaan. Nou hier is illustrasie wat ek gisterand raak gelees het, ek gaan of jy lees in Engels as jy nie omgee nie, in a cemetery in Hanover, Germany, there was a grave of which have been placed huge granite and marble slabs, cemented together and fastened with steel clips. It belongs to a woman who did not believe in the resurrection of the dead. Yet, strangely, she directed in a will that the grave be made so secure that if there was a resurrection, it could not reach her. On the grave's marker were inscribed these words, "This burial place must never be opened." In time, however, a tiny seed that had been covered over by the stone slab germinated and began to grow. Slowly this new life pushed its way through the soil and out from the beneath the slabs of stone. As a trunk of this plant enlarged, the slabs were gradually lifted so that the steel clamps were forced open. The dynamic life force of a tiny seed had the power to break open her grave. How much more will the power of Christ command one day? He shouts from the heavens for all the graves of the dead to be opened and the dead to come to life again. Jy sien, ons kan ons graf toemaak met cement en granietblokke. Maar die saad van Abraham, enkelvoud, Christus Jesus. Die saad van die vrou, Genesis 3, die saad van die vrou, Jesus Christus, hy sal die grafte kom oopbreek, soos hierdie klein saadjie, hierdie graf oopgebreek het. Die leë graf, die oopgraf, wabel vir ons, 'n toekomstige opstanding. Vir en daarom treur ons, maar nie soos hulle sonder hoop nie. Vir elke geliefde wat hierdie kan sterwe, onthou vriende, jy sê nie vir hom tot ziens nie. Jy sê vir hom of haar tot ons mekaar weer sien. En daarom bid ons en ons vertrou en ons werk om elke van ons geliefdes by Christus Jesus uit te kry, zodat ons ook by hulle graf of op hulle roudiens kan sê, tot later. Maar die hartseer saak is soveel mense wat ek hier begrawe, moet ons voorsê tot ziens. Want ons sal nooit, ooit weer sien nie. Dan met die opstanding gaan ons twee verskillende rigtings. Een gaan op, een gaan af. Ek vra vandag op lied vir die opstanding dag vir jou met die oopgraf as ons getuie, waarheen gaan jy? Want opstaan, gaan jy opstaan. Maar geef jy volgende niekie, een leeg graf communikeer een boodskap van oordeel. Een boodskap van oordeel. Handelinge 17 vers 30, is nou weer een handeling, ek moet sê, hy gaan baie kort verwijs hy terug na hierdie boodskap, hy sê, en God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle moet bekeer. Dit haak ook aan by 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hy, kom maar dat alle mense gered moet word. Hoekom het hy die tyd van onkunde oorgesien, en hoekom sê mense moet bekeer, luister mooi, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Vriende, die Here Jesus is die een wat gaan oordeel na die tyd. Hy wat op die kruis was, hy wat in die graf was, hy wat oor die graf getriomfeer het en opgestaan uit die dode, hy is die een. Luister mooi. Vandag terwyl ek met u praat, is hy die lam van God. Hy is die soekende lam van God. Hy is die kloppende lam van God, Openbaring 3 vers 20. Sy stem gaan uit deur klankgolwe hier vandag, hoe hy mense soek en oproep tot inkeer en bekering in Christus. Hy is die lam van God. Maar finaal kom 'n dag wat die woord van ons sê van 'n toekomstige oordeel, wat hy die leeu van Juda word. Die leeu wat verskeur. Die leeu wat wegvat. En dit alles bring ons terug by die graf. Omdat hy deur alles is wat hy is. Deur die kruis, Getsemane, die kruis, die dood en opgewek is. Daarom het God aan hom hierdie mag gegee om 'n wêreld te oordeel. En hy gaan hom oordeel. Ons glo met ons hele hart gaan 'n tyd wees, vriende, wanneer hy die slag van Armageddon of die slag van Armageddon gaan lei. Ons glo gaan 'n tyd wees dat hy die slag van Gog en Magog gaan lei, hy self, niemand anders nie, hy self. Hy is die een wat gaan oordeel, dit bewaarskie ons van 'n toekomstige oordeel, dit is op pad. Jy sien die woord van die Here sê, jy moet die knie buig voor Christus, hy elke knie sal buig en elke tong sal bely. Daar is twee soorte mense, die wat die knie buig voor Christus in hierdie lewe. En dan is dat die wat die knie buig voor Christus aan ander kant die lewe. Die wat die knie buig voor Christus, die kant van die lewe word gered en opgeneem in sy kerk. Die wat die knie buig aan die ander kant word weggewys en weggewerp. Die oop graf herinner ook vir ons, vriende, van die ewigheid. En saam die ewigheid het toekomstige oordeel wat vir ons wag. Ek gaan die ding nie nou vir jy lees, ek nie haakie vir jy vertel, maar jy kan nou maar self om gaan lees as jy die pel op ons krijg. Maar het gaan oor een seun wat sy ouers dood is en die ouma maak hom groot. En eendag kom jy ouma achter bo wat die sienkie is, as hy vertrek in die brand, en sy probeer daar kom, maar sy kan nie daar kom, en in die geworstel om haar te kom, val die trappe en sy breek, en sy is dood in die brand, in die huis, in die boerse verdieping, en hierdie sienkie staan bo, en sy skreeuw vir hulp by die venster, en een man wat voorbij kom, hoor die geskreeuw, en hy kyk op, en die vlamme peel uit by die venster, en daar is een van die staalpype, wat hulle op die toilet sit, wat so uitgaan, en hy sien, hierdie staalpijp is die enigste manier, ek opklim, en toe hy omvat, toe voel hy, hierdie ding is vuur, warm met die vuur, en soos hy opklim, brand hy sy hande, en die binnenkant van sy voete, en hy klim op, en hy kom op bo, en hy vat die sienkie, hy sit hom op sy nek, hy sê, maak vast, hy klim in die selfde warm ding weer af tot onder, en hy red hierdie sienkie. Paar weke later, is die gemeenskap by mekaar, en die hof moet beslis, wie gaan nou oor hierdie sienkie, ouerskap kry, of voogdijskap, en in die hof staan hulle, en daar is ryk mense, en daar is boere, en daar is groot mense, en groot ooms, en groot poste, en jou sientjie staan daar, en eenvoudig, met sy oe onder toe, en toe hulle allemaal die redes geef, waarom hulle die sientjie kan vat, en net so voor hulle die uitslag gee, toe stap hierdie man uit, en hy sê, kan hy ook een geleentheid kry? Hy sê, ek wil hom graag hê. Hulle sê, maar wat het jy om te bied? Hy sê, ek het die wonde aan my hande. En daarom gee hulle die sienkie toe vir hom. Vind hy die oordeel in die ewigheid hoef ons nie bang te maak nie. Kom en sit jou lewe in die hand van hom, wat sy hande dit vir jou wys. Hy wat jou kom loskoop het, hy wat oop is in die kruis, oopgespalk is, hy wat die merk in sy hande het, sê vandag vir jou en vir my, met die oopgraf, daar is een oordeel, maar jy hoef nie daar te eindig nie. Maar die leegraf communikeer ook een boodskap van sy hemelse priesterskap. Jy sien, Jesus het drie facette dat ons moet verstaan, voor die vleeswording was Jesus daar, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, hy was altyd nog daar. Nog altyd was Jesus daar, nog altyd, hy was by die skepping daar. Voor Abraham was hy daar, hy is nog altyd deel van die goddelike drie-eenheid, hy is die ewige vader, Jesaja 9 vers 6, hy is die ewige vader. Nee? En toe kom word hy mens, vir een tydperk van 33 jaar, sy menswording in die kruis, in die opstanding, en dan gaan hy op die hemelvaart, tot ons even daar vier, en hy gaan weg, en hy neem weer een positie hemel in, een hemelse priesterskap. En die oopgraf bevestig dit ook, luister mooi, hy sê, maar hy, omdat hy ewig bly, besit die priesterskap wat nie oor aan ander oorgaan nie. Ewig, hy het oor die dood getriomfeer, hy is ewige wese, hy is die ewigheid in, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy leef om hulle in te tree. Want so een priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie en van die sondaars is, en wat hoor as die hemele geword het. Deur Jesus sit aan die regterhand van God. Hy is steeds die een wat van daar uit deur sy gees red. Vandag is hy daar en hy roep mense tot bekering, hy roep dalk iemand hier vanoggend tot voltydse diens. Iemand wat weet, dat hy weet, dat hy weet, dat die Here Jesus staan en hy klop. Hy wil jou op die kansel hê, hy wil jou in die sendingveld hê, hy roep. Hy is die een wat steeds as priester kom herstel. Hy is die een wat steeds kom bekrachtig, hy is die een wat steeds trek. En dan tree hy ook vir ons in sy hemelse priesterskap, wat 'n ewige priesterskap is, wat sy deel geword het, na hy opgestaan het, en weggevaar het na die hemele, bo alle magte. En hy sê, die posisie wat hy in is, is jy en ek as sy kind ook in, sê Efesus vir ons, dis van waar ons moet lewe. Die boodskap van 'n priesterskap lees ons ook in die oop graf. Dit het die deur oopgemaak vir sy hemelse priesterskap, van waar ons hom nou verwag. Die leë graf kommunikeer 'n boodskap van die bekrachtiging vir sy kind. Ons lees saam in Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is en deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vriende, watter krag was daar beskikbaar om Jesus Christus uit die dood uit op te wek? Daai selfde krag, die krag van die Heilige Gees, is tot ons beskikking as sy kinders om vanuit te lewe. Hy wil ons bekragtig met die krag van die Gees van God op grond van 'n oop graf, op grond van sy hemelvaart, op grond van die Gees wat teruggekom het, op grond van dit wil hy vir jou kom bekragtig om te sê, jy kan vir hom werk, jy kan volhard, jy kan vir hom doen wat hy wil. God don't want your abilities, my friend, God want your availability. As God ons net in die hande kan kry, as God net vir ons kan sê, as ons net vir God kan sê, hier is ek, Here, kom gebruik my, maar ons het soveel voorwaardes, ek het daaroor gepraat met u laas week, soveel voorwaardes, wanneer en as, en wie wat maak Christus, hy beweeg aan, en hy gaan kry ander. Ek kom baie keer, en baie van ons broers, doem Johan kan af en getuig, doem Nico kan af en getuig, ons kom baie keer, ons sê vir Here, maar hoekom ons? Kom het jy ons geroep? Ons is so eenvoudig, ons is so niks. Ja, daar is sulke beleese mense, daar is sulke orators, daar is sulke wonderlike mense, en wie wat kom die antwoord? Hulle is nie beskikbaar nie. God wants our availability. Hy wil net nie ons om beskikbaar wees. En dan doen hy vir ons die res soos hy dit nodig ag. Hy bekragtig sy kind en dis waar jou krag lê. Nou die selfde krag wat Jesus die dood opgewek het, is die selfde krag wat vir jou redding bewerk. Maar is ook die selfde krag wat jou dag vir dag kan dra vir die wat die knieg buig in nederige eenvoud en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek het dit al by Pinksterboodskappe gesê, ek sê het weer vir u. Die Here bekragtig jou nie om 'n ornament te wees nie. Soveel mense sê, Here, kom doen dit vir my. Here, kom seën my. Here, kom gebruik my. Maar sy gedagte is hy hierdie ornament. So ek wil net mooi lyk. Ek wil die regte geluide maak. Ek wil die regte dinge sê. Nee. Kom ek help jou reg. God kom bekragtig sy kind tot 'n instrument. So tot jy nie instrument in sy hand word nie, vriende, sal jy 'n ornament bly in jou eie krag. Want God bekragtig nie ornamente nie. Hy bekragtig instrumente. En sy oop graf bevestig dit, dat soos hy met die doodheid opgewek het, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dieselfde krag tot ons beskikking. My laaste gedagte, die leë graf kommunikeer 'n boodskap van 'n toekomstige erfenis. 'n Toekomstige erfenis. Kom ons lees saam. 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Help my, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Die opstanding kom bevestig net op nuut weer vir my. Die evangelie is waar. Die ewige lewe is waar. Luister na vers 4. Sodat ons, wie is hy ons? Sy kerk, sy kinders, 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar word vir ons. Vind die oopgraf sê vandag vir jou opnuut, die is nie die einde nie. Kind van God, hierdie is nie die einde nie. Daar is vir jou 'n tuiste wat reggemaak word, Johannes 14 vers 1 tot 3. Romeine sê, dit wat in die hart nie opgekom het, dit wat ons nie kan bedink, dit het God voorbereid vir die wat om lief het. Vind ons kan nie eens indink waaraf sy kinders wag nie. Dis te groot vir woorde. Al die tale van al die wêreld heen, oor alle eeuwe heen, kan nie vir jou die hemel beskryf wat vir jou voorberei is nie. Net om te wees waar Jesus is, is al 'n wonderlike gedagte. Dink daaraan. Om vir elke dag, vir alle ewigheid, in die teenwoordigheid van die Lam van God te wees, die Here Jesus, om tee te drink saam met 'n Paulus en 'n Petrus en 'n John Wycliffe en 'n Martin Luther. Dis wat vir ons daar wag. 'N erfenis wat so fenomenaal is dat Paulus weggeruk word en hy sien dit en hy kom terug en hy moet 'n doring in die vlees kry sodat hy homself nie kan verhef nie. Dis wat hierdie oop graf vir jou beloof. Kind van God, ek wil jou vandag bemoedig. Dis nie die einde nie. Byt vas, druk deur, doen die werk wat die Here vir jou gegee het, gaan tot die einde, breek die lint, laat jy van hom kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, kom in wat ek vir jou berei het. Hoeveel mense in die kerk gaan het mis? Hoeveel mense in die kerk gaan nie eens saam nie, want hulle het net die naam, hulle het net die dop, maar daar is geen inhoud nie. Jy sien, vriend, as die Here Jesus die inhoud is, dan is daar lewe, dan is daar beweging. Maar as Christen en my kerk en my godsdienst die inhoud is, dan kan jy maar kyk, dit hou gewoonlik net so rukkie. Dit hou gewoonlik net so rukkie, dan verwelp het en as het dood en as hy weg. Daar is 'n toekomstige erfenis, wat die Here berei vir u en vir my, en hy kom bevestig dit die oop graf. Kom ons vat saam. Die leë graf kommunikeer die boodskap van die enigste goddelike verlosser. Vind ons is die enigste mense in die wêreld wat kan sê, my God het my kom besoek. My God het in my hart kom klop. My God het in my die nuwe lewe gewerk. My God het vir my op die kruis gesterwe. Ek hoef niks te doen behalwe om te aanvaar nie. My God is die een wat graf toe is en opgestaan het. My God is die enigste een, vriende, wat die goddelike verlosser is, wat opgestaan het. Al die ander gode en gelowe en ons respekteer hulle as mens. Maar hulle gode is dood. Dit moet jou opgewonde maak om dit te verstaan. Die boodskap van die oop graf sê ook vir ons dat God se woord word bevestig. Vriende, ek wil jou aanmoedig in die laaste dae, kom terug in die woord. Lees jou woord. Kom terug in die woord. Die oop graf gee ons 'n opstanding van die sekerheid van die opstanding aan die dood. Weer is jou deel, weer is my deel en kom ons maak vrede met die dood. Jy gaan dood, ek gaan dood. Dalk gouer ons wat jy dink. Maar die dood is nie die einde nie, dit is die opstanding. Die oopgraf sê vir ons, is die oop deur vir jou en my opstanding. Gaan lees 1 Korintiërs 15 weer eens en maak het jou deel. Die oopgraf praat ook van het toekomstige oordeel deur hom wat opgewek is. Vriende, vir die kind van God, sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kom ek trek of hierdie onderskeid. Luister wat sê die tekst, daar is dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wie was baie mense in die kerk? Hulle glo aan Christus. Met gou die verskil vir die trek. Hulle glo aan Christus. Met ander woorde, ek glo ook natuurlik aan Jan van Riebeek. Ek glo natuurlik ook aan Paul Kreer. Sy geskrifte is daar, sy geskiedenis is daar. Sy kan dit nie wegmaak nie. En baie mense glo ook aan die Here Jesus. Hulle hou Kersfees, hulle koop tot nou paaseiers, hulle stot soms in die kerk. Hulle glo aan Jesus. Kom ek sê vir jou wat sê die woord. Die woord sê dat die Satan, die duivels, glo ook. Hulle glo ook aan Jesus. Hulle glo ook. En hulle bewe, hulle sidder. Maar om in Jesus te glo, Romeine 8 vers 1, maar daarom die wat in Christus is, 2 Korintiërs 5 17, daarom as iemand in Christus een nieuwe skepsel, daai in beteken iets anders, beteken my wees en my geloof is in Christus verplaas. Nou kom ek by vrydagse boodskap, en ek het my ou lewe vir hom gegee, en hy het my omgehele lewe teruggegee in die lewe van redding. Maak seker jy is in Christus. Boodskap van 'n toekomstige oordeel, boodskap van 'n toekomstige priesterskap, wat nou ook sy deel is, boodskap van bekragtig aan die krag van die Heilige Gees, gaan vra dit op nie, Here, soos u Christus uit die dood opgewek het, wek my uit die dood uit op, vriende, en daar die krag is nodig om die kerk weer op te wek, as 'n slapende reus. Die kerk is 'n slapende reus. En wat gaan hulle wakker skud? COVID het nie, die ekonomie het nie, die regering van die dag het nie, al die moord en korrupsie het nie, wat gaan hulle wakker skrik? Ons moet die krag van die Heilige Gees gaan afbid vanuit die hemel, dat die krag wat Jesus uit die graf uit opgetel het, ook die graf te aanraak van kinders van God, wat koud en selfs dood gegaan het, in hulle verhouding met die Here. Boodskap van bekrachtiging, die laaste plek is die boodskap van die toekomstige erfenis, dit wat vir een vir jou wacht, moet ons opgewonde maak. Ja, nie die wereld sal ons verdrukking, Jesus het gesê, hy het het gesê, maar elkeen wat godsuchtig wil leven in Christus sal veroordeel word, hy het het gesê, maar ou goeie moed sê ek in die wereld oorwin, hoe kom, dis nie die einde nie, ek en jy is bezig met een klein ou stikkie touw, dis ons leven, maar as katrolle en katrolle en katrolle en katrolle en katrolle en katrolle en katrolle van baie dun lijn, wat baie ver gaan, wat nie ophou nie, dis die ewigheid, druk deur op die kort stikkie touw, druk deur op die aanloopbaan, dat as jy die aarde verlaat, jy die ewigheid intree, hierdie toekomstige erfenis ook jou in my deel sal wees. Mag die Here vandag met die boodskap van die oop graf, ook vir jou kom sien met nuwe krag en nuwe ywer, en elke Sondag wanneer ons opstaan. Ek het gister 'n oulike ding gelees, hy sê, Christene gaan nie kerk toe nie. Christene moet kerk toe kom. Baie groot verskil. Ons dink alle Christene gaan kerk toe, nee, ek moet opstaan, Here, is 'n nuwe dag, dis 'n nuwe Sondag, dis die opstanding van die Here wat ons herdenk, eerste dag van die week, ek wil kerk toe gaan. Ek gaan kerk toe. Mag die Here dit van ons allemaal ook so vind. Here, baie, baie dankie vir u woord, wat vir ons vanoggend kom en lering gee het vanuit die oop graf. En dankie daar vir elke dag van die week een waarheid is. Kom bevestig en bekrachtig hierdie woord ook in ons harte, deur die Heilige Gees, die herhaling hiervan, dier die lees van die powerpoints, dier die luister van die boodskap, dier die oordenking van die punte, maar kom besoek ook die werk, Here. Ons het nodig, dat God sy kerk sal kom besoek, ons het nodig, dat die Here ons sal kom besoek, ons kyk na die Here met 'n groot verwachting, ons geloof is in die, nie in mense nie, kom bereik die goddelike doel in ons, bid het alles in die wonderskone naam van ons verlosser. Amen. Gaan in die vrede van die Here. Mag dan nou die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die opgestane Heiland, die groot liefde en genade van God ons Vader, en die minsame gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly. Amen.